Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, dobrodošli u 185. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo pjesmom Elohaj, moj Bože, a govorit ćemo o zločinima nad Srbima u NDH. Kroz emisiju Jerusalim od zlata pratimo i kalendarska zbivanja. Eto, hvala Bogu, proslavili smo Božić, pa smo slušali o proslavi Božića na Bliskom istoku. Također smo proslavili Svetog Savu, a tog istog dana se i obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Da li slučajno ili ne, tih dana su se i održala neka veoma zanimljiva predavanja. U Beogradu je predstavljena fotomonografija Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj Jovana Mirkovića. A u Novom Sadu je preosvećeni episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan govorio na temu Istoriografija holokausta u Jugoslaviji, što je i tema njegovog magisterija na Međunarodnom institutu za proučavanje holokausta u Yad Vashemu. Mi smo se odlučili da ove nedelje slušamo o fotomonografiji Zločini nad Srbima u NDH Jovana Mirkovića, koja je predstavljena u svečanoj sali Doma vojske Srbije u Beogradu. O knjizi su, pored episkopa Pakračko-slavonskog gospodina Jovana, govorili Stevo Ćosović, dr. Veljko Đurić Mišina, dr. Milan Koljanin, akademik Vasilije Krestić i autor. Tonski zapis smo preuzeli od kolega sa radija Slovo Dubve, te im ovim putem mi zahvaljujemo, a posebno Jovu Bajiću, koji je zabilježio ovaj značajan događaj. Tokom predstavljanja knjige mogli smo čuti i Svetlanu Spajić, koju smo i slušali prošle nedelje u emisiji Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, koja izvodi tradicionalnu srpsku pjesmu. S obzirom da ovaj tonski zapis traje duže nego što je vrijeme predviđeno za našu emisiju, mi smo se odlučili da čitavo predstavljanje fotomonografije podijelimo u dva dijela. Slušamo, pored episkopa Pakračko-slavonskog gospodina Jovana, Steva Ćosovića i dr. Veljka Đurić Mišinu.
Jerusalim od zlata.
Štampana dvojezično na srpskom i engleskom jeziku, fotomonografija Zločini na Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj Jovana Mirkovića, kako je na promociji ove knjige održanoj 15. januara u svečanoj dvorani Doma vojske Srbije, rekao njegovo preosveštenstvo episkop Slavonski Jovan, predstavlja prekretnicu u istraživanju i prezentiranju genocida nezavisne države Hrvatske nad Srbima. Knjiga je po ideji akademika Vasilija Krestića izuzetno zanimljivo koncipirana, svedočeći na jedan nov način fotografijama i dokumentima u državi koja je jedina u svetu i jedina u istoriji čovečanstva imala koncentracione logore za decu. Ovo delo pojavilo se u izdanju Sveta knjige i muzeja žrtava genocida. Za razgovor o ovoj knjizi vladalo je veliko interesovanje. Svečana dvorana Doma vojske Srbije bila je puna posetilaca, među kojima je bilo dosta uglednih ličnosti iz kulturnog i javnog života, pa i istoričara. Promociju ove knjige organizovali su izdavači Sve knjige i Muzej žrtava genocida i Medija centar odbrana. O knjizi su govorili predstavnici izdavača Stevo Ćosović i dr. Veljko Đurić Mišina, njegovo preosveštenstvo episkop Slavonski Jovan, dr. Milan Koljanin, akademik Vasilije Krestić i autor Jovan Mirković, nekadašnji direktor Spomen muzeja Jasenovac. Promocija je počela pevanjem Svetlane Spajić, koja je pevala srpsku narodnu pesmu nastalu u okolini Jasenovca. Ova pesma melodijom i rečima iskazuje svu jezu zločina nezavisne države Hrvatske nad Srbima. U prvom delu predstavljanja knjige Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj Jovana Mirkovića prednećemo izlaganje Steva Ćosovića, Veljka Đurića Mišine i njegovog preosveštenstva episkopa Slavonskog Jovana.
Stay by.
Razgovor o ovoj knjizi vodila je Katarina Simončić iz Medija centra Odbrana.
Vaše preosveštenstvo, vaše ekscelencije, gospodo generali i oficiri, časni oci, poštovane dame i gospodo, u ime organizatora, izdavačke kuće Svet knjige, Muzeja žrtava genocida u Beogradu i Medija centra Odbrana, želim vam dobrodošlicu u Dom vojske Srbije na promociju fotomonografije Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, autora Jovana Mirkovića. Gospođa Svetlana Spajić, poznata po svom radu na sakupljanju, obradi i izvođenju tradicionalnih pesama, na simboličan način otvorila je današnju promociju pesmama iz okoline Jasenovca. Gospođo Spajić, hvala. Monografija koju danas predstavljamo plod je višegodišnjeg i veoma posvećenog istraživačkog rada gospodina Jovana Mirkovića, koncipirana kao prilog dokazima o počinjenim zločinima nezavisne države Hrvatske nad Srbima. Knjiga sa dvojezičnim izdanjem na srpskom i engleskom ima za cilj da doprinese upoznavanju svetske javnosti sa stradalnom srpskom prošlošću i u potpuni nedostatak istorijske literature i izvora. Gospodin Stevo Ćosović obratit će nam se iz ugla urednika i predstavnika izdavačke kuće Svet knjige. Gospodine Ćosoviću, izvolite.
Dobar dan. Srdačno vas pozdravljam u ime izdavačke kuće Svet knjige, koja je u suizdavaštvu sa Muzejom žrtava genocida publikovala fotomonografiju o zločinima koje je na srpski narodom izvršila nezavisna država Hrvatska. Poslovima na izdavačkoj realizaciji fotomonografije pristupili smo sa sviješću da prošlost jednog naroda nije potonuli brod i da je istorija živa i životvorna, jer ona oblikuje i sadašnjost i određuje budućnost. Kao posticaj za angažovanje na ovom poslu, poslužili su nam direktni uvidi u obi i razmjere pomenutih zločina tokom rada na izdavanju jedne druge knjige, koju smo objavili neposredno prije ove fotomonografije. To je knjiga o Dijani Budisavljević, knjiga o plemenitoj ženi koja je po cijenu najvećih odricanja spasila više od 12.000 srpske djece koja su umirala od gladi i bolesti u logorima. Logori za djecu postojali su samo u nezavisnoj državi Hrvatskoj i nigdje više na svijetu. Slike i prizori koji su pratili Dijanu Budisavljević svojom surovošću su neumoljivo nametnuli ideju da se u posebnoj ediciji publikuju izvorni dokumenti i originalne fotografije koje će posvjedočiti uvjerljivo i upečatljivo o biblijskim razmjerama srpskog stradanja u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Blagodareći činjenici da se Jovan Mirković prihvatio da realizuje ovu ideju, a imajući u vidu njegovo pouzdano poznavanje tematike kojom se bavio i kao nekadašnji direktor spomen područja Jasenovac i kao muzejski savjetnik u Muzeju žrtava genocida u Beogradu, to smo bili u prilici da javnosti predstavimo ovu i ovakvu publikaciju. Ovdje posebno treba naglasiti podršku akademika Vasilija Krestića, koji je osim pomoći na osmišljavanju i uobličavanju koncepcije dao i niz korisnih sugestija i predloga. Akademik Krestić je napisao i izvanredan predgovor u kome je temeljito i studiozno izložio istorijska stanovišta o politici koja je dovela do genocida na srpskim narodom. Kao što smo napomenuli, u rad na izdavanju knjige uključio se kao suizdavač Muzej žrtava genocida, a samim tim muzej je autoru omogućio korištenje građe i svojih fondova, dokumenata i fotografija. Muzejske zbirke naime čuvaju oko 50.000 dokumentarnih fotografija sa tematikom iz djelokruga muzeja. Ovakav poduhvat svakako podrazumijevao je i angažovanje i uključivanje većeg broja saradnika, vrijednih i dobronamjernih. Takvi su bili Veda, tehnički urednik, zatim Tanja, prevodilac na engleski jezik, kao i Radomir Iljac i Sajkovića Podivna, koji su u svojoj štampariji Sajnos u Novom Sadu svojski brinulo o štampanju knjige. Svi su oni pomogli da fotomografija zločini na Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj bude besprekorno štampana i tako čuva ljudsko i istorijsko sjećanje na nevine srpske žrtve. Fotografije su zapamtile i krvnike i žrtve. Danas, nakon proteklih decenija, među živima nema ni jedni ni drugi, ali žrtve i dalje vapiju za istinu. Dio te istine nalazi se među koricama ove knjige. Hvala.
Hvala gospodine Ćosoviću.
Jerusalim od zlata.
U ime suizdavača Muzeja žrtava genocida, učesnike promocije pozdravit će vršilac dužnosti direktora dr. Veljko Đurić Mišina. Gospodine Đuriću, izvolite.
Zahvaljujem. Dragi prijatelji, nemojte od mene da čekujete da govorim o ovoj knjizi. O njoj će govoriti nešto kasnije, znatno i bolje poznaviti pozvanje ličnosti. Ja ću nešto drugo, a opet vezano uz ovu temu. Nezavisna država Hrvatska i Jasenovac su i dalje predmet brojnih istraživanja, ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, već širom Evrope, u obe Amerike, severno i južnoj, ali i Australiji. Te teme bile su predmet pre 3-4 doktorata, brojnih manjih naučno-istraživačkih radova, nekoliko senzacionalističkih rasprava sa takvim tvrdnjama koje normalan ljudski um teško da možda shvati. Te rasprave, međutim, dobijaju na značaju kada dolaze se zagrebačkog kaptola iz krugova vrha Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj. Tokom poslednjih 2 godine štampano nekoliko radova koje po svom sadržaju trebaju da budu pomenute. Jednu knjigu je napisao Rafael Izrael u prevodu Logori smrti u Hrvatskoj, vizije i revizije 1941. i 1945. godine, objavljena nju u Brunsviku u New Jerseyu. Njeno ćirilično i na srpskom jeziku izdanje priprema Muzej žrtava genocida i bit će uskoro predstavljena. Planiramo da 19. aprila ove godine u Banja Luci organizujemo okrugli sto o njenom sadržaju koji je odveć interesantan već po samom naslovu. Drugi rad je fotomonografija akademika Dinka Davidova, Totalni genocid, koji je objavio za uzbornike nastavna sredstva iz Beograda. Ta knjiga je vredna, ako i zbog čega drugog, ono samo zbog toga što donosi faksimil programa vlade Nezavisne države Hrvatske od 26. juna 1941. godine o rešavanju srpskog pitanja u toj državi, nastalog posle razgovora poglavnika Ante Pavelića sa papom Pijem 12. maja meseca u Rimu i Adolfom Hitlerom 6. juna u Nemačku. Ne možemo da očekujemo da će taj projekat da objave hrvatski istoričari. Možemo da očekujemo da će saradnici 2 naučno-istraživačka instituta u Beogradu, Institut za savremenu istoriju i Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, pronaći taj monster projekat i objaviti ga kako bi konačno saznali šta u njemu piše, osim onog poznatoga, trećinu Srba pobiti, trećinu prekrstiti, od njih napraviti Hrvate, trećinu protrati. A ono što ostane od njih biće samo zlo sjećanje. Želimo da vidimo da li u tom projektu piše što god o Pljesku i Oluji. To nam treba kako bi jedno za svakda prestali da govorimo o zločinima Ustaša i nastali i Nastaša i započnemo da tvrdimo da je to hrvatski državni zločin. A državu čine narod, teritorija, vojska, crkva. Da bismo sebi olakšali posao u istraživanju krvave prošlosti, potrebno još nešto, veoma bitno. Proteklih gotovo 30 godina obišao sam mnoge arhive, muzeje, biblioteke, doznao što šta. Dogodilo su mi se nekoliko puta da sam se u čudu i prekrstio. Naime, dobro mi je poznato da u arhivama Bezbedonosno informativne agencije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Vojno obaveštene agencije Ministarstva odbrane Srbije ima pravo bogatstvo, vredno za proučavanje i rasvetljavanje prošlosti, ali ga one ljubomorno čuvaju. Jovan Mirković nije nepoznat ime jugoslovenskoj, hrvatskoj, srpskoj javnosti. Njegovo veoma vredno delo, bibliografija, objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima, štampano 2000. godine, je osnova svake buduće priče o Jasenovcu. Nadamo se da će on pripremiti drugi deo i objaviti šte na tu temu objavljenu u proteklih 15. godine. Njegova knjiga Zločin na Srbom nezavisnoj državi Hrvatskoj, fotomonografija, predstavlja prvo delo srpske istoriografije u kojoj je fotografija osnovni izvor istraživanja prošlosti. Nešto više o reči o njoj rekao sam 21. oktobra i ovde bi zastao. Drugi, mnogo važniji, mnogo bolji poznavaci teme i pozvaniji od mene, koji sede za stolom pored mene, su tu da o tome priče. Vama hvala na slušanju.
Jerusalem shel Zahav.
Sada će nam se obratiti njegovo preosveštenstvo, episkop Slavonski, gospodin Jovan, predsjednik Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida i koordinator odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koji se inače u svom naučnom radu bavi pitanjima genocida i holokausta. Izvolite.
Hvala. Preko meni je pre svega, moram reći, gospodine generale, gospodo oficiri, braćo i sestre, meni je pre svega velika radost, i to ću reći vjerovatno unatoč onome što bi Jovan hteo, da jedan čovjek koji je svoj život proveo tiho, radeći, sedeći među papirima, knjigama, koji je zato plaćao i svojom karijerom, a umalo i svojim životom, koji je pored svega moj eparhijot iz Subotskog grada, da je za njegovo životno delo, a to je ova knjiga koju imamo pred sobom, se ovako napunio Dom vojske Srbije. Također smatram da je ovo pravo mesto kome priliči da se predstavi ova knjiga i da to bude kruna života jednog čovjeka koji je sav svoj život uložio u ovo o čemu čitamo na ovih nekoliko stotina stranica. Povezanost života i nauke sudbinska je za sve narode koji su stradali. Veliki je, recimo, buka bila velika kada je Avner Šalev, dojedani direktor Yad Vashema, najčuvenije memorialne ustanove za drugi svjetski rat u svijetu, kada je on došao na čelo te ustanove, a da nije bio živ za vrijeme drugog svjetskog rata i onoga što se zbivalo, i da nije bio svedok i učesnik onoga što se zbivalo. Dugo vremena, danas već ne, mada još uvijek i danas pomalo, u nauci o holokaustu se smatralo, pogotovo u Izraelu, da posljednju reč, reč istine, mogu da imaju isključivo historičari koji su preživjeli drugi svjetski rat. Tome sam se naučio od Jovana Mirkovića, da je veoma slično bilo i u socijalističkoj Jugoslaviji. Konačno reč o zbivanjima u drugom svjetskom ratu mogli su samo da imaju historičari koji su učestvovali u narodno-oslobodilačkom pokretu. To svakako više nije slučaj, a ja ću ovdje dati dva razloga zbog kojih ova knjiga ima presudnu ulogu u našoj historiografiji o drugom svjetskom ratu. Prvo, nakon donešenih prvih procjena žrtava karaktera rata, što se završilo 48. 9. 50. godine i pritom govorimo o Europi, ugašene su komisije koje su se bavile tim prvim procjenama, one su svoje rezultate iznijele, poznata je čitava serija takozvanih crnih knjiga koje su se pojavile u svim skoro zemljama Europe, uključujući Sovjetski savez, koje su govorile o jevrejskom stradanju u drugom svjetskom ratu. Takva crna knjiga postoji i za Jevreje Jugoslavije, takva crna knjiga, kažem, postoji za Jevreje Sovjetskog saveza i za skoro sve zemlje Europe. I tu se sada javlja ključna razlika između prostora bivše Jugoslavije i prostora Europe. Naime, u europskim zemljama, pa čak i po istočnom bloku, naročito u Poljskoj, umjesto komisija osnivane su naučne institucije kojima je zadatak bio da ono što je donešeno kao prvobitna procjena provere, da skupe, izuče, predoče materijale koje se odnose na stradanje u drugom svjetskom ratu i da konačno nakon tog rada donesu i predoče i određene zaključke i uspostave njihove odnose sa prvobitnim procenama. Najčuveniji slučaj takvog rada jeste Jevrejski istorijski institut u Poljskoj, koji je zajedno sa spomen područjem Auschwitz radio na konačnom, kako bih se rekao, zbiru ili sumi proučavanja Auschwitza, koja se pojavila u drugoj polovini 80. godina u 10 tomova pod naslovom Anatomija Auschwitza pod uredništvom Franciszeka Pipera i Izraela Gutmana. Svi znaju da je 47. i 8. godine prvobitna procjena bila da je u Auschwitzu stradalo 4 miliona ljudi. Govorilo se o 2 miliona Jevreja, 2 miliona Poljaka, tako dalje. Na kraju, posle 40 godina istraživanja, u ovoj desetotomnom zbirci ustanovljen je broj od 1.100.000 do 1.500.000 žrtava Auschwitza, većinom Jevreja. I to je nepobitna naučna istina. Sama činjenica da tu postoji razlika od 400.000 govori o tome koje su naše realne mogućnosti i koje su naše nemogućnosti u istraživanju ovakve teme. Jer tu nisu uložene hiljade, desetine, ni stotine hiljada dolara, nego milion i desetine miliona. Ali je rezultat koji smo dobili negdje 40% prvobitne procjene. To se zove neumoljiva nauka. U tom procesu bilo je logora, kao što je Dalžec, gdje je ustanovljeno da je bilo više žrtava nego što je bilo procijenjeno prvobitno. Ali je bilo i drugi, gdje je bilo otprilike da se procjena i konačni rezultat poklapale, kao što je Bergen-Belsen, a bilo je i drugi slučaj. Naučna institucija koja je na prostoru bivše Jugoslavije, nažalost tada već u raspadanju, trebala da se bavi proučavanjem stradanja u Drugom svjetskom ratu, osnovana je 1992. godine u Beogradu. Znači od 1948. godine do 1992. godine proučavanjem, nisam zaboravio Akademiju nauka i umjetnosti i Dedijerov odbor o kome ću da govorim o nastavku. Ali institucija kao institucija je osnovana 1992. godine i to ono što postoji danas. Ona je naslijedila odbor i preuzela njegove materijale. I tako, gospodine Mirković. Da se vratimo. U principu postoji ogroman jaz, znači, vremenski, kada je bilo moguće razgovarati sa žrtvama, počiniteljima i, kako se danas nauci kaže, posmatračima. Svima onima koji su mogli da živi sjećanje doprinesu u to vrijeme. Da ne pominjem ogroman broj dokumenata s kojim se ko zna šta moglo desiti u međuvremenu. I činjenicu da naravno sjećanje bledi, da se naročito kod preživjeli sa godinama, to je poznati proces, meša sa onim što su pročitali ili čuli u drugih preživjeli. Tako da njihova svjedočanstva postanju sve postaju sve manje i manje validne. Mi danas smo u procesu, imamo nekoliko grupa koje okolo skupljaju preživjele, ali ti preživjeli su već u vreme Drugog svjetskog rata mogu da budu samo djeca. Šta su oni mogli da zapamte? Znate, u nauci koja se bavi tim svjedočanstvima je poznato da svaki logoraš Auschwitza tvrdi da ga je lično Mengele odvojio da preživi. A vjerovatnoća da je to bio Mengele je 1:100, jer je tu bilo desetine lekara u Auschwitzu koji su dočekivali zarobljenike dovedene mučenike i izdvajali ih za medicinske istraživanje. To je, znači, suštinska stvar. 20 godina, praktično ti 22 godine, gospodin Jovan Mirković radio u Muzeju žrtava genocida sa ostalim sastrodnicima muzeja, evo danas na čelu sa Veljkom Đurićem Mišinom, pokušavajući sa minimalnim snagama, minimalnim sredstvima, sa malim brojem ljudi da urade ono što su desetine naučnih institucija sa hiljadama ljudi. Poređenja radi, Yad Vashem ima 800 zaposlenih. muzej žrtava genocida ima 5. Sa stotinama ljudi, ogromnim novcem i sistematičnim radom rada toliko godina. Zbog toga je ova knjiga, koja ima jednu opštu temu kao što je stradanje Srba u NDH, a koja je autentično, temeljno i trzveno naučno delo, prevedeno na engleski, veoma savremeno u načinu na koji se izlaže, znači kao fotomonografija, i upravo zato je jedna prekretnica, kao što je rekao i direktor muzeja žrtava genocida. S druge strane, i tu ću se vezati za ovo što je poštovani akademik govorio, 80. godina, kada je genocid se pojavio kao tema u Jugoslaviji, u čemu veliku zaslugu ima tekst gospodina Krestića o genocidu nad Srbima u NDH, koji se pojavio u književnim novinama svoje vremeno i koji se dan danas navodi kao maltene inicijalna karta za povratak, u stvari za pojavu genocida kao temu u Jugoslaviji, vrlo malo se profesionalnih historičara koji su se bavili tom temom pojavilo na sceni da trasira atmosferu. Na srpskoj strani bili su to pesnici, novinari, Duga, ali nad njima se nije čuo glas ni gospodina Krestića, ni gospodina Mirkovića, ni Milana Poljaja, ni bilo kim slično. S druge strane, u Hrvatskoj, mi smo imali pseudo istoričare poput Franje Buđmana, naravno, ali ni tamo se nisu čuli ozbiljni istoričari koji su mogli da povedu dijalog sa drugim. Sa treće strane, pojavili su se ljudi kao što je osnivač odbora akademije, kao Vladimir Dedijev, sa mnogo dobrih namjera, mnogo truda, ali sa nekim stavovima koji su bili prilično izvitopere. Naprimjer, gospodin Vladimir Dedijev, koji je apsolutno najznačajnije ime koje se pojavilo 80. godine u proučavanju genocida na prostoru bivše Jugoslavije, je odbijao da koristi definiciju genocida koju su prihvatili Ujedinjene nacije tvorevinu Rafaela Lemkina. On je kao član Raselovog tribunala prihvatio definiciju genocida koju je za taj tribunal ispunjavao Jean-Paul Sartre u suđenju Americi za zločin u Vijetnamu. Taj pojam genocida je razvučen toliko da se više ne zna šta je genocid. Šta više, gospodin Dedijev je objavio knjigu o stradanju muslimana u Drugom svjetskom ratu, koja je neosporna, ali vođen tom svom definicijom, knjigu lepo nazvao genocid nad muslimanima u Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu, za koji je vrlo problematično da li je moguće. S druge strane, posljedicu takvog pristupa, to je kada on još dobije političku podršku, vidimo u pristupu drugom pristupu 90. godinama i ratima na bivšoj Jugoslaviji, gdje je zločin u Srebrenici isto tako na isti način razvlačenjem definicije genocida proglašen za genocid. Tu metodološku grešku koja je učinjena sa 80. tek 90. i posle 90. smo počeli da popravljamo, ali nažalost ne u javnosti, jer u javnosti, u medijima, među novinarima, u javnom diskursu, pojam genocida još uvijek nejasno. Tek sa protivljenjem presudi za Srebrenicu se pojavljuje ideja da bi se mogle vratiti izvornoj definiciji, Lemkinoj definiciji, a s druge strane, tek 90. se pojavljuje jedna generacija naučnika koja je prihvaćena bila visoko i u svijetu, pogotovo posle 2000-te i pritom mislim na ljude kao što su Jovan Mirković, kao što je Trinka Vidaković Petrov, kao što je gospodin Koljanin i koji su stupili, kao što je Bila Mristović, koji su stupili u dijalog sa naukom koja je i onim stepenom nauke do koga se došlo, a 80. i 90. godina je došlo do jedne eksplozije nauke o holokaustu, koja je isto tako postavila velike standarde. I u tom pogledu, opet kažem, ova knjiga znači prekretnicu, jer po prvi put imamo jednu ovako ilustriranu monografiju, ilustrovanu monografiju, koja može da se predstavi na bilo kom mestu, bilo kom časopisu, bilo kom naučnom skupu kada se radi o stradanju Srba u Drugom svjetskom ratu. A koliko je ono izvitopereno, i time ću završiti, govori nam ova slika ovdje. Naime, u Berlinu, među mnogim spomenicima za holokaust, nalazi se i spomenik na železničkoj stanici gdje se posvećen kinder transportima, to jest prevoženju djece u logore smrti u Treblinku, Auschwitz, Birkenau, Belge, Sobibor, Helmo itd. Na njemu, govoreći o jevrejskoj i isključivo jevrejskoj djeci, nalazi se fotografija 4 mališana potpuno izgladnjela koji čekaju i gledaju smrt. 4 jevrejska djeteta, od kakvih je 1,5 milijuna stradalo u Drugom svjetskom ratu. Da, kada to ne bi bila srpska djeca. Radi se o 4 djeteta koja su iz Bosne stigla u dom za zbrinjavanje izbjegličke djece u Matanuškoj banji kod Kraljeva, između Kraljeve i Kraljevičke banje, gdje su ta 4 djeteta, evo ih o fotografisa, one imaju svoje imena. Ali je nekom bilo zgodno da njihovo strada upotrebi kao ilustraciju jevrejskog stradanja, u stvari ne znajući šta radi, potvrđujući da je to stravično stradanje bilo skoro istovetno i zajedno. E, jedino, zahvaljujući ljudima koji su posvećeni nauci, kao što je Jovan Mirković, mi smo uspjeli, nažalost, o tome se u našoj javnosti dovoljno ne zna, mnogo se zna više u stranoj stručnoj javnosti, i evo ovih dana se pojavila knjiga Roberta McCormicka o genocidu, doslovno, nad Srbima u NDH, i o tome kako su Sjedinjene Američke Države pratile i ponašale se povodom toga. Te knjige se kod nas ne prevode, one se ne objavljuju, ne doživljavaju kritičku recepciju, o njima nema riječi u novinama. Tako da, kada čitate u novinama da niko ne zna ili da ništa nije napisano o tome, znajte da se vas izveštavaju veoma, veoma slabo upućeni ljudi. Na naučnom nivou, kažem upravo zahvaljujući ovakvim ljudima, počevši od akademika Prezdića, pa Jovana Mirkovića, do Damira Mirkovića sa Univerziteta u Manitobi, koji inače zdušno branio akademika Krestića protiv optužbi koji su protiv njega se nametale u naučnim krugovima, upravo situacija u nauci više nije ista. Hvala.
Hvala vam.
Thank you.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve u ovom 185. izdanju emisije Jerusalim od zlata. Danas smo slušali prvi dio predstavljanja fotomonografije Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj Jovana Mirkovića. Danas smo slušali episkopa Pakračko-slavonskog gospodina Jovana, Steva Ćosovića i dr. Veljka Đurić Mišinu. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji čućemo i doktora Milana Koljanina, akademika Vasilija Krestića i autora. Vama i ove nedelje zahvaljuju na pažnji i pozdravljaju vas vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.